Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma. Pride-viikko alkaa tänään. Ja kirkko on Pride-tapahtuman virallinen kumppani ja tämä on saanut jotkut eroamaan ja harkitsemaan kirkosta eroamista.
Tervetuloa Radio Suomen päivään, Laura Mäntylä. Olet yliopistopappi ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että päätyökseni mä oon Helsingin yliopiston lasten pappi, oppilaitospappi siellä yliopiston arjessa. Ja sitten lisäksi mulla on osa työajasta varattu siihen, että mä teen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kanssa ja puolesta töitä.
Kuinka monta tämän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi kollegaa sinulla on Suomessa?
No Kallion seurakunnassa on yksi, jolla on ihan työalaksi määritelty. Ja sitten on ihmisiä, jotka tekee oman työn ohessa vähän, mutta sille määritellysti en tiedä muita.
Kun teet töitä seksuaalivähemmistöjen kanssa, niin mitä Pride oikein merkitsee?
No siis se merkitsee ihan hirveän paljon. Suomen kielen sana ylpeyshän on vähän semmoinen, että sillä on vähän semmoinen jotenkin pöyhkeä klangi tai jotenkin, että se koetaan vähän kielteisenä. Mutta tämä Pride, mä ajattelen, että se on semmoista niin kuin oman arvon tuntoista ylpeyttä, mikä on ihan hirveän tärkeä sille ihmisryhmälle, joka kokee koko ajan arjessaan vähemmistöstressiä. Eli tavallaan koko ajan on jossain vähintäänkin takaraivossa se, että no mitä se, että tuunko mä kaapista ulos tässä tilanteessa, uskallanko mä pitää kädestä kiinni mun kumppania ja tuunko mä hyväksytyksi, jos mä kerron niille, mitä mä oon ja näin. Niin tavallaan sillä on ihan hirveän isoja vaikutuksia ihmiseen. Niin se, että kerran vuodessa on tämmöinen jakso, jolloin voi tulla yhteen ja olla niin kuin yksi monista ja saada voimaa siitä, että hei, me ollaan arvokkaita, me ollaan just hyviä tällaisena kuin me ollaan ja kellä ei oikeutta kyseenalaistaa meitä, niin kyllä se on tosi iso juttu.
Varmaan ulospäin se kaikkein näkyvin tapahtuma on ensi lauantaina edistävä Pride-kulku, joka viime vuonna keräsi 100 000 osanottajaa. Se kasvaa vuosi vuodelta. Mutta miten, Laura Mäntylä, kun tässä viikon aikana tapahtuu kaikkea muutakin, niin varmaan tuo, mitä äsken tuossa kertasit, niin se tapahtuu oikeastaan sen viikon aikana. Se on vaan huipennut sitten se itse lauantain kulku. Mitä viikon aikana tapahtuu?
Viikon aikana tapahtuu hirveän paljon kaikennäköistä vertaistapaamisia, keskustelutilaisuuksia, erilaisia luentoja ja muita. Eli ihmiset voi tulla yhteen jakamaan semmoista hyvin henkilökohtaistakin asiaa vertaisten kanssa. Tai sitten voi tulla oppimaan lisää asioista, kuulemaan koskettavia tarinoita tai ylipäätänsä kokemaan yhteyttä. Mutta se on hyvin moninaista. Se, mitä kirkon puolella tapahtuu, niin meillä on erilaisia tapahtumia liittyen parisuhteisiin. Meillä on sukupuolivähemmistöille oma tapahtuma ja tilaisuus, jossa on musiikkia. Ja sitten sateenkaari-ihmiset pääsee itse ääneen kertomaan omasta suhteestaan hengellisyyteen ja kirkkoon ja kristinuskoon. Siellä on aika ikäviäkin tarinoita joukossa monesti.
Kuulut itse myös vähemmistöön. Minkälainen sinun tiesi on ollut kirkon sisällä?
No se on ollut moninainen, mutta mä olin jo pappi siinä vaiheessa, kun mä tiedostin, että en olekaan hetero. Ja sitten meni vielä muutama vuosi, kun tiedostin, että en olekaan nainen. Että se on se, että kun mäkin olen nyt täytän 45, niin mä oon elänyt vielä siinä ajassa, jolloin on ollut ihan selvää, että kaikki on heteroita ja kaikki on siis sukupuolisia. Eli sitä sukupuolta miksikään on määritelty.
Niin, eli määrittelet itse muun sukupuoliseksi.
Joo, kyllä. Niin kyllähän se semmoinen tilanne on, että kaikki ei ymmärrä ollenkaan, mistä on kyse.
Ja Pride on ollut paljon otsikoissa muun muassa viime viikolla, kun kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kyseenalaisti kirkon tämän virallisen kumppanuuden tapahtumassa. Ja pääkaupunkiseudun seurakunnat ovat siis Prideissa olleet aikaisemminkin mukana, mutta nyt kirkko lähti kirkkohallituksen päätöksellä mukaan, niin oliko tämä vastareaktio odotettavissa?
Kyllä se ikävä kyllä aina on odotettavissa. Kirkko on niin moninainen, että siellä on monenlaista ajattelua. Se on kauhean surullista, mutta se herättää monissa myös isoja pelkoja. Se, mikä mun mielestä pitäisi olla vaan hieno ja kaunis asia, että yhdenvertaisuus lisääntyy.
Mitä pelätään?
Moni pelkää lopun aikoja. Et meillä on niin monenlaista kristillisyyttä, mutta on tämmöistä kristillisyyttä, jossa nähdään, että ne on lopun aikojen merkkejä, että naiset alkaa hallita ja lopun aikojen merkkejä, että hyväksytään just seksuaalisuuden monimuotoisuus ja muuta. Et ne ajattelee, että maailmanloppu lähestyy. Onhan se pelottavaa.
Niin ei nähdä sitä, että sinä ja minä me voimme olla ihan samanlaisia ihmisiä.
Niin. Niin, siis, ja kun se, siinähän ei ole mitään pahaa tarkoitusta heillä. Tarkoitus on hyvä, mutta keinot on aivan väärät, että jotenkin ihmisen puolesta aletaan tietää ja huolestua, että ei hän ole menossa jonnekin väärään loppusijoituspaikkaan ja näin. Mutta et toivoisin, että otettaisiin todesta se Raamatun sana, että älä pelkää, joka tulee siellä monessa kohdassa. Ja jotenkin se korostus siitä, että Jumala on rakkaus ja meidän tehtävä on rakastaa kaikkea. Että se on kuitenkin se, mistä Jeesus puhuu paljon ja kaikkialla.
Otetaan pieni lainaus Päivi Räsäsen avoimesta kirjeestä arkkipiispa Tapio Luomalle. Se alkaa näin. Pride-tapahtuman aatteellisena tavoitteena on ylpeys sellaisista suhteista, joita Raamatussa johdonmukaisesti kuvataan Jumalan tahdon vastaisiksi. Homoseksuaaliset suhteet, samoin kuin muutkin avioliiton ulkopuoliset suhteet, kuvataan Raamatussa synniksi ja häpeäksi. Laura Mäntylä, kun olet pappia, työksesi isoa kirjaa, luet ja tulkitset, niin pitääkö nämä paikkansa Raamatun homoseksuaalisuudesta paikkansa?
No ei nämä pidä paikkaansa ja itse toivoisin, että tämän tyyppiset lausunnot, mitä Räsäseltä esimerkiksi teemasta tulee, niin ei saisi tilaa ainakaan tällä Pride-viikolla. Että ne saa ihan liian paljon tilaa muutenkin. Että tämä viikko voisi olla semmoinen, jolloin meidän ei tarvitsisi tavallaan sitä häpeää tuntea ja näin. Siis Raamattua voi tulkita hyvin monella tavalla ja tämä kertoo hyvin erilaista tulkintatraditiosta kuin mihin esimerkiksi itse liityn, joka perustuu mulla enemmän tämmöiseen Raamatun tutkimukseen ja siihen. Siis Raamattuhan puhuu kyllä paljon ihmisestä ja ihmiskuvasta ja siitä, että mitä meissä kaikissa on se hyvä ja paha, mutta me jokainen ollaan luotu ja yhtä arvokkaiksi Jumalan kuvaksi joka ikinen ihminen sellaisena kuin on. Ja meidän täytyisi osata nähdä se, että tietämys on lisääntynyt aika paljon. Se on ihan viime vuosikymmeninä, kun me ollaan opittu lisää ylipäätänsä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Niin Jumala on antanut myös järjen meille lahjaksi, että me saadaan myös käyttää sitä ja tiedä parhaimmillaan palvelee myöskin niin kuin tätä uskonnollista kenttää, mutta kaikki ei näe asiaa samalla tavalla. Kaikki ei myöskään näe uskoa samalla tavalla, että jollekin se on enemmän semmoista, että pitää tietyt väitelauseet uskoa todeksi ja tietyt jutut, että on semmoiset lakikokoelmat, jonka mukaan sitten eletään. Ja mä ehkä näen uskon enemmän semmoisena, että se pitäisi olla tämmöistä uskoa uskollisuutena ja luottamuksena ja semmoinen visio tästä elämästä, että Jumala kantaa ja meillä ei ole hätää. Koska semmoinen usko vie eteenpäin siihen, että mun ei tarvitse olla itsestäni huolissani, vaan mä voin keskittyä enemmän toiseen ihmiseen ja siihen, miten mä hänen taakkaansa tässä elämässä helpotan.
Niin tuossa sanoitkin, että tässä on puhuttu siitä, että Raamattua tulkitaan eri tavoin, mutta tutkitaanko sitä eri tavoin esimerkiksi tänä päivänä kuin aikaisemmin?
Kyllä, joo, siis totta kai, siis joka tieteen alalla mennään eteenpäin, niin siinäkin tietenkin, kun se on niin monitahoinen, tässä ei ole aikaa lähteä siihen, mutta että miten sitä tutkitaan, kaikki arkeologia ja löytyy aina uusia kirjoituksia ja muuta, että eihän meillä ole niitä alkuperäisiä tekstejä edes olemassa, mutta löytyy pieniä pätkiä jostain kaivauksesta aina ja sitten niitä yhdistellään ja tutkijat selvittää, että mikä on alkuperäinen, kun niitä on käsin kopioitu ja muuta, niin on vähän muuttunut matkalla ja sitten niitä on käännetty eri kielillä ja muuta, niin se, että me jostain suomenkielisestä Raamatusta jonkun vuoden käännöksestä löydettäisiin juuri se oikea totuus, niin se on aika kaukaa haettua. Plus, että siihen aikaan ei ymmärretty homoseksuaalisuutta esimerkiksi ollenkaan sillä lailla, kun me ymmärretään se nykyään. Edes heteroseksuaaliset parisuhteet ei ollut ollenkaan sama kuin nykypäivänä. Että ei me voida suoraan verrata. Siellä ei ollut tasa-arvoisia parisuhteita. Et avioliittokin oli se, että mies on ylempi ja nainen sitten palvelee. Niin ei meillä tämmöistä käsitystä ole myöskään mies-nais-suhteista tänä päivänä.
Niin, tuossa nyt parikin otteeseen nuo sanat häpeä ja synti toistuvat. Ne varmaan on sellaisia termejä, mitä varsinkin seksuaalivähemmistöön kuuluva nuori saa tietyissä piirissä kuulla vähän liiankin kanssa. Miltä se tuntuu, että näin Pride-viikon alla kansanedustajan arvovallalla tällaisia termejä käytetään?
Kyllä se tuntuu tosi pahalta, että mä kohtaan työssäni sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöön kuuluvia nuoria ja nuoria aikuisia. Ja ne haavat on tosi syviä, että jos ihminen uskoo Jumalaan esimerkiksi, hänelle Jumala on pyhä, Raamattu on pyhä ja sitten just tätä kaikkein pyhintä käytetään sua vastaan. Sanotaan sen nimissä, että sussa on jotain peruuttamattomasti vielä tai no ehkä sanoo, että sen voisi muuttaa tai näin, mutta että sä et ole hyvä sellaisena. Niin kyllä se satuttaa tosi syvästi. Et se on hengellistä väkivaltaa ja niitä jälkiä sitten korjaillaan. Et se on niinku tärkeä osa mun työtä olla sitten siinä tarjoamassa semmoista turvallista tilaa, jossa ihminen voi löytää jotenkin sen, mikä itsellä on totta.
Tästä herää heti sellainen kysymys, että kuinka, kuinka isosta niin kuin semmoista ideologisesta yhteentörmäyksestä tässä kaikessa on kysymys, kun puhutaan kuitenkin niin perustavanlaatuisesta asiasta kuin esimerkiksi niin kuin rakkaudesta, että rakastat toista ihmistä. Niin jos toinen sanoo, että sinä et saa rakastaa toista ja itse haluaisit rakastaa juuri sitä ihmistä, ketä haluat ja tunnet omaksesi.
Kyllä tässä on ihan hirveän isoja eroja. Mä ajattelen, että nyt tarvittaisiin oikeita dialogitaitoja, niin kuin tässä yhteiskunnassa laajemminkin. Että miten me pystytään kunnioittavasti ja arvostavasti suhtautumaan toinen toisiimme, vaikka me nähdään se niin eri tavalla. Et tässäkin on tämmöinen perusjako siihen, että toiset tähyää enemmän siihen elämään ehkä niin kuin tämän ajan jälkeen, että he on huolissaan, että ihmiset viettää ikuisuutensa helvetissä. Siitä huolestahan se nousee. Mä en usko siihen ollenkaan, ja se ei Raamatun mukaan ollenkaan niin edes me, että se mukaan, että kenen kanssa, ketä rakastat, kenen kanssa harrastat seksiä ja muuta, että se jotenkin määrittelisi näitä asioita. Mutta mä uskon enemmän siihen, että kun Jeesus rukoili, että tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Että se on tavallaan kaksoispiste siinä välissä, että se Jumalan tahdon tapahtuminen on sitä, että se Jumalan valtakunta tulee todeksi jo tässä ajassa. Eli että jo tässä ajassa ihmiset saa kokea rakkautta, hyväksyntää, kelpaavuutta.
Radio Suomen päivässä siis vieraana Helsingin yliopiston yliopistopappi ja myöskin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi Laura Mäntylä. Mennään eteenpäin tässä aiheessa vähän, nyt kun Pride-viikko on alkamassa, niin mitä ennen kaikkea toivot, että tämä viikko toisi juuri tähän keskustelun lisää?
No mä toivoisin, että se toisi sitä nimenomaan sitä kunnioittavaa kohtaamista ja sitä halua. Dialogin ideahan on se, että pysähdytään kuuntelemaan toisen tarinaa ilman, että odotetaan vaan omaa vuoroa, että mä voin sitten tuutata sen oman asiani ja sitten saada muutettua sen toisen kantoja. Niin mä toivoisin, että Pride-viikko voisi olla se viikko, jolloin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset saisi tulla näkyviksi ja kuulluiksi sellaisena kuin he ovat. Et ihmiset riippumatta siitä, mitä he ajattelee näistä asioista, pysähtyisi aidosti kuulemaan, mikä on tuon ihmisen tarina. Ja antaisi sen sitten elää itsensä sisällä ilman, että heti aletaan jotain huutaa sieltä vastaan. Ja niin, että me kohdattaisiin eri tavoin. Että ihmiset sais kerrankin jotenkin vapaasti pelkäämättä tulla kuulluksi, koska niin moni ikävä kyllä edelleen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluva joutuu eri tavoin pelkäämään.
Mikä merkitys sillä on esimerkiksi, että katukuvassa, no esimerkiksi täällä Helsingissä, näkyy näitä Pride-lippuja, siis sateenkaarilippuja. Sinä olet itse asiassa tänä aamuna ollut itse nostamassa tällaista sateenkaarilippusalkua, niin mikä merkitys tämmöisellä on, että se tuodaan näkyväksi ihan tämmöisten niin kuin symbolien avulla?
Joo, mä sitä mietin, kun kutsuttiin Diakonia ammattikorkeakouluun, oltiin sisäministeri Maria Ohisalon kanssa siellä nostamassa lippua salkoon. Mä vähän mietin, että mikähän tämän merkitys on. Kyllähän se varsinainen työ tehdään siellä arjessa, ja se on, mutta tämmöiset symboliset teot, kyllä ne on merkittäviä. Ne saa ihmiset puhumaan, kun sä näet jonkun lipun, niin tuohan se erilaisen fiiliksen. Jos sä elät viikon kaupungissa, jossa niin kun sateenkaaren värit on koko ajan läsnä, niin se muistuttaa sua siitä todellisuudesta, mikä helposti ei ole läsnä arjessa. Ehkä jos ajattelee vaikka sen kautta, että kaikki ei uskalla esimerkiksi näyttäytyä sukupuolessaan niin kuin heille olisi luontevaa, kun pelkää syrjintää tai muuta, niin tämmöinen viikko, kun ne liput liehuu, niin antaa tilaa sille, että se moninaisuus voi olla totta niin, että se on nimenomaan juhlittu asia, semmoinen asia, josta voidaan olla ylpeitä ja iloisia kaikki.
Tapahtuuko sitä muutosta vai alkaako ensi viikon jälkeen vaan uusi odotus seuraavaa Pride-viikkoa kohtaan?
No mä näen kyllä, että sitä tapahtuu. Mä tietysti teen työtä siinä yhteisössä, jossa muutosta pitää tapahtua ehkä kaikkein eniten, koska mä näen isona ongelmana sen, että kirkossa edelleen sallitaan vihapuhetta. Että mä näen myös sen, mä ymmärrän sen kritiikin, kun sanotaan, että joo, että kirkko lähtee viralliseksi tukijaksi ja samaan aikaan kirkko ei kuitenkaan kohtele yhdenvertaisesti. Mä näen sen ihan täysin, mutta mä myös näen sen muutoksen, että onhan tämä iso juttu, että kirkkohallituksen johtoryhmä sanoo, että hei, me lähdetään täysillä tukemaan. On valmis sitten ottamaan vastaan sen kritiikin, jota tulee. Että se tapahtuu pikkuhiljaa ja arjessa koko ajan, mutta että esimerkiksi ei kellään ollut vastaan, kun mä nostin työpaikallani esiin, että voisiko musta tulla virallisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi. Ihmiset olivat, että ei kun mahtavaa ja näin. Että kyllä se todellisuus on yhä enemmän siihen suuntaan menossa. Että kyllä mä ainakin näen sen muutoksen koko ajan. Mutta paljon on tekemistä, että sitä ei saisi sallia, että kenenkään identiteetti kyseenalaistetaan yhtään minkään nimissä.
Tietysti me olemme tällä hetkellä Helsingissä Kyllä. Suurkaupunki, miten sitten pienillä paikkakunnilla, jossa se elämäntila voi olla hyvinkin ahdas?
Nimenomaan siis kollegoilta kuulen, kun meitäkin on sateenkaaripappeja, kutsutaan itseämme sateenkaaripapeiksi, jotka vihitään kaikkia pareja ja muuta, niin meitä on ympäri Suomea. Niin kyllä se tilanne on ihan erilainen. Että tosiaan niin kun näitä prideja järjestetään pienemmillä paikkakunnilla, niin se paine on ihan hirveä. Kollegat kertoo, niin kun, minkälaista törkypostia saa ja muuta. Ja ne paineet, urakehitys tietysti tyssää kaikilla, mutta se nyt ei olekaan tässä oleellista. Mutta niin kun ne oikeat ihmiset, joista tässä nyt pitää puhua. Niin kun mäkin rupesin vähän nostamaan esiin, että onko tässä vähän tämmöistä pinkkipesun meininkiä, että kirkko lähtee virallisesti tätä tukemaan. Niin mä sain just sieltä maakunnista tulevilta kuulla, että tämä on meille niin iso juttu. Että niin kuin kirkko virallisesti, että me voidaan vedota, kun täällä on välillä niin ahdasta ja vaikea olla, niin me voidaan vedota, että hei, kirkkokin tukee tätä ja sanoa vaikka siellä omassa seurakunnassa, että miksei mekin lähetä tähän täysillä mukaan. Että kyllä näillä on merkitystä.
Voiko sanoa näin, että kun iso laiva kääntyy hitaasti, niin kirkko on tässä tapauksessa melko iso laiva?
Kyllä. Ja mä näen, ja siis myöskin viime viikolla Pohjois-Suomen hallinto-oikeus linjasi, että ei ollut oikein rangaista pappia vihkimisestä, kun hän vihki samaa sukupuolta olevan parin. Ja sen jälkeen itse asiassa tuli sitten se Räsäsenkin reaktio, joka oli sitten tähän viralliseen kumppanuuteen. Mä näen, että nyt on tapahtumassa oikeasti se käännös. Ja nyt tärkeää on mun mielestä tässä se, että kukaan ei putoisi sieltä laivasta. Ei niin kuin millään tavalla ajatteleva, vaan nimenomaan tuettaisiin niitä eri tavoin pelkääviä ihmisiä. Kuka pelkää mistäkin syystä. Että tavallaan, että jokainen voisi tuntea, että me kaikki voidaan olla osa tätä samaa joukkoa.
Tänä vuonna tosiaan 20 vuotta on tullut täyteen kirkon sateenkaarityöstä. Mitä luulet, mitkä ovat tulevaisuuden haasteet? Onko se nimenomaan tämä laivan kääntyminen?
No se on varmasti iso haaste, kun mä näen, että se on yhteiskunnassa laajemminkin, että miten kaikki pysyttäisiin tavallaan samassa laivassa. Ja kirkossa se ehkä nyt kulminoituu tällä hetkellä tähän kysymykseen. Se on hirveän iso kysymys, että miten me oikeasti opitaan kuulemaan toisiamme ja sillä lailla, että oltaisiin yhtä, vaikka ollaan erimielisiä asioista. Mutta sen lisäksi mä näen, että kirkon haaste on, niin kuin yhteiskunnankin haaste, niin nimenomaan sukupuolivähemmistöt ehkä nyt jatkossa. Seksuaalivähemmistöjä jo ymmärretään aika hyvin sitä kenttää, tosin siinäkin on tekemistä. Mutta se, että ymmärrettäisiin edes se, että minkä takia se on ongelmallista, että sukupuolitetaan ihmisiä, että mä kerron teille, että sinä olet nainen ja sinä olet mies ja näin, koska kaikilla se ei mene näin esimerkiksi.
Laura Mäntylä, kiitos kun pääsit käymään ja toivotetaan tässä vaiheessa oikein mukavaa Pride-viikkoa.
Mukavaa Pride-viikkoa.